Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün dekabrın 16-sı, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək. 6-10 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz 7-12 dağlarda isə 0-3 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. İranda ekspertlər məclisi və yerli şuralara keçirilmiş seçkilər sona yetib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın bugün vaxtından əvvəl seçki elan edəcəyi gözlənilir. Həmasın rəhbərlik etdiyi hökumət Mahmud Abbasın çıxışını baykot etmək fikrindədir. İraq Qızıl Ayfara cəmiyyətinin rəsmisi deyir ki, Amerika qüvvələri cəmiyyətin işinə üsyançılardan daha çox təhlükədir. Bugün İraqda 2 günlük milli barışıq konferansı başlanır. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair yaxın şərqə səfəri çərçivəsində Türkiyədədir. Tony Blair regiona İsrail-Fələstin danışıqlarına təkan vermək üçün gedib. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. İranda ekspertlər məclisi və yerli şuralara seçkilər sona yetib. Seçicilərin fəallığına görə seçki bir neçə saat uzun sürüb. Seçkilərin birbaşa siyasətə təsiri olmasa da bu prezident Mahmud Əhmədinəcadın rəqiblərinin nə qədər nüfuzlu olub olmamasını göstərəcək. Hakim dairələr hesab edir ki, seçicilərin fəallığı mövcud hökumətə güclü dəstəkdən xəbər verəcək. Seçkilərin ilkin nəticələrinin bugün və ya sabah bəlli olacağı gözlənilir. İslahatçılar mümkün saxtakarlıqdan narahatdır. Həmasın rəhbərlik etdiyi Fələstin hökuməti bugün prezident Mahmud Abbasın çıxışını baykot etmək fikrindədir. Mahmud Abbasın Fələstin muxtariyyətində vaxtından əvvəl seçki elan edəcəyi gözlənilir. Həmasın təxminən 100 min tərəfdarı dünən Qəzzədə baş nazir İsmail Haniyəyə dəstək məqsədi ilə nümayiş keçirib. Həmas Mahmud Abbasın rəhbərlik etdiyi fəth hərəkatını İsmail Haniyəyə qəsd cəhdində günahlandırır. İsmail Haniyə cümə axşamı Misirdən dönərkən yolda onun maşını atəşə tutulub, nəticədə onun can güdənlərindən biri ölüb, bir neçə adamsa yaralanıb. İraq Qızıl Ayfara cəmiyyətinin rəsmisi deyir ki, Amerika qüvvələri cəmiyyətin işinə üsyançılardan daha çox təhlükədir. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Cəmal Al-Karburi işçilərinin vaxtaşırı Amerika qüvvələri tərəfindən hücumlara məruz qaldığını və ya saxlanıldığını deyir. O bunu Cenevrədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatının rəsmiləri ilə görüşdü deyib. Bugün İraqda Milli Barışıq Konferansı açılır. Əsas müzakirə mövzusu ölkədəki sünni və şiə icmaları arasındakı fikir ayrılıqları olacaq. Hələlik forumda məhz kimlərin iştirak edəcəyi dəqiq bəlli deyil. Məlumatlara görə xalqa qarşı cinayət törədənləri çıxmaq şərti ilə toplantıya siyasi proseslərdə iştirak edən bütün tərəflərin nümayəndələri dəvət olunub. Konferans 2 gün çəkəcək. Venezuela prezidenti Hugo Chavez Kuba lideri Fidel Castro'nun xərçəngə tutulması ilə bağlı məlumatları təkzib eləyib, lakin onun ciddi xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini deyib. Hugo Chavez Fidel Castro'nun yaxın müttəfiqlərindən biridir. Hazırda Kubada prezidentin səlahiyyətlərini Fidel Castro'nun qardaşı Raul Castro icra edir. Amerika Konqresinin nümayəndə heyəti isə Kuba rəhbərliyi ilə dialoq qurmaq ümidi ilə Havanaya gedib. Bu 1959-cu il Kuba inqilabından sonra Amerikanın bu ölkəyə səfər etmiş ən böyük rəsmi nümayəndə hesab olunur. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair yaxın şərqə səfəri çərçivəsində Türkiyəyə gedib. Tony Blair'in yaxın şərqə səfərində məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına təkan verməkdir. Onun Ankarada Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanla aparacağı danışıqlar zamanı isə Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmaq cəhdləri müzakirə olunacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko arasında görüş olub. Görüşdə enerji və iki ölkənin birləşməsi ilə bağlı tərəflər arasındakı mübahisəli məsələlər müzakirə olunub. Aleksandr Lukashenko bir sıra məsələlərin həllində irəliləyiş olduğunu deyir. Uzun və ağır danışıqlardan sonra görünür ki, bir araya gəlmişik. Hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda bir sıra ağır məsələlər aradan qaldırılacaq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rusiya həftənin əvvəllərində neft ixracına görə Belarusa tam gömrük haqqı tətbiq edəcəyini bəyan edib. Bundan başqa Rusiyanın Qazprom şirkəti Belarusa verdiyi qazın qiymətini qaldırmaq fikrindədir. İndi isə keçək Azərbaycana. Dünən Hacı Məmmədov və onun rəhbərlik etdiyi bildirilən 26 nəfərin məhkəməsində son söz deməsi başa çatıbdı. Vəkillərdən biri Adil İsmailov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təxminən 2 həftədən sonra hökm oxunması gözlənilir. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müfəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər çoxsaylı qətillər törətməkdə və adam oğurluğunda ittiham olunurlar. Dövlət ittihamçısı onlardan onuna ömürlük, digərlərinə isə 3 ildən 15 ilə qədər cəza verilməsini istəyib. Apellyasiya məhkəməsindən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun barəsində məhkəmə hökmünü qüvvədə saxlayıb, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə narkotiklərin saxlanması və istifadəsi tamamilə onu 3 il azadlıqdan məhrum edib. Sakit Zahidov və onun vəkili Vüqar Xasayev məhkəmə qərarının qeyri-qanuni olduğunu və siyasi xarakter daşıdığını deyirlər. Məhkəmənin gedişini ABŞ, Böyük Britaniya səfirlikləri və ATƏT-in nümayəndələri də izləyiblər. Hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna prezidentin təklif etdiyi dəyişikliklər Milli Məclisin gündəliyindən çıxarılıb. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruz layihədə mübahisə doğuran bəzi məqamlar olduğunu deyir. Xüsusilə də 3 övladı olan şəxslərin aspirantura və magistraturaya sənəd vermək üçün möhlət hüququnun ləğv edilməsi məqsədə uyğun sayılmayıbdır. Millət vəkilinin sözlərinə görə layihənin yaxın vaxtlarda Milli Məclisdə müzakirə gözlənilmir. Bir sıra millət vəkilləri ANS-in tezliyi üçün elan olunmuş tenderdə iştirak etmək istəyənləri bu fikirdən daşınmağa çağırıblar. Bu təkliflə çıxış edən millət vəkilləri həmin tezliyin ANS-ə məxsus olduğunu və kiminsə ona sahib çıxmasının düzgün olmadığını bildiriblər. Milli Televiziya və Radio Şurasının ANS-in tezliyi ilə bağlı elan etdiyi tenderin müddəti yanvarın 5-də başa çatır. Bu saat olan son xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz isə davam edir. İndi isə sırada 14-24 gənclər verilişidir. Bizdən ayrılmayın.
14-24
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akifqızı. Bu dəfəki qonaqlarımız İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əziz Əlalayeva və dinləyicilərin daha çox Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin finalçısı kimi tanıdığı gənc ifaçı Ülviyə Ağayevadır. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Əziz, birinci səndən başlayaq. İstərdim əvvəlcə İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyi haqqında bizə məlumat verəsən. Yəni hansı məqsədlə yaradılıb, üzvləriniz kimlərdir?
Deməli, İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyi 2005-ci ilin yanvar ayında Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatdan keçmişdir. Və bizim birliyin yaranmasında zərurəti nədən doğdu? İlk öncə onu sizə qeyd etmək istəyirəm. Deməli, Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin inkişafı naminə Respublikamızda sənətlə məşğul olan yaradıcı gəncləri bir araya gətirməklə onların mədəvi ehtiyaclarını ödəmək, incəsənətlə məşğul olan gənclərdə yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi üçün onlara maddi və mənəvi dəstək olmaq ehtiyacı yəni çoxdan bəri duyulurdu və biz də bu düşündük ki, Azərbaycanda belə bir təşkilatın yaranması zəruridir və gənclər bir yerə yığışaraq öz sənət uğurlarının böyüşməsi və onların bir-birinə dəstəyi vacibdir. Biz də bu zərurətdən doğan bir nəticə kimi İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyini yaratdıq.
Ülviyə, sən də bir incə sənət adamı kimi belə birliklərə maraq göstərsən mi? Hər hansı bir birliyin üzvüsən?
Əlbəttə ki, mən çox müsbət yanaşıram buna. Məncə bu düzgündür də. Gənclər ola bilər, hə, məktəbi orta təhsil alıb, sonra ailə təhsilə keçib, ondan sonra nəylə daha bir məşğuliyyət tapsınlar. Məncə bu birlik, bu məşğuliyyət çox gözəl məncə.
Sən özün belə bir birliklərə, belə deyək, məhz Əzizə dediyi kimi incə sənət adamlarını bir yerə toplayan, bu gənc istedadları bir yerə toplayan, belə bir birliyə üzv olmuşsanmı?
Düzü deyənə, yox. Belə Respublika səviyyəsində və yaxud deyim ki, kanallarda yayımlansın. O, biz məktəb vaxtı oldu belə şeylər. Özümüz, xorumuz da vardı. Olubdur ki, üzvdə olmuşam mən həmişə. gitməkdə vaxtına. Ama belə deyim ki, elə bir birliyin üzvü olmamışam.
Biz sizi öz üzvümüzə qəbul edə bilərik.
Çox sağ olun.
Əzəli, ətraflı bizə danışacaq bu birliyi haqqında. Yəqin, Ülviyə, sən də maraqlı.
Xatırlatmaq istəyirəm bizim birlikdə, yəni istiradamızın, məsəl üçün, ən tanınmış qruplarından olan Şeron vokal qrupudur, bizim birliyin üzvüdür. Bundan başqa Röya Ayxan bizə çox köməkli göstərir bizim tədbirlərdə, uşaq evləri ilə bağlı tədbirlərdə. Yəni, uşaq, təbəssüm uşaq musiqi teatrı da bizim üzvümüz. Siz də üzvləyə qəbul edə bilərik.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Əzizə, bu tədbirlərdən söz düşmüşkən, bu birlik çərçivəsində hansı tədbirləri həyata keçirir?
Birlik çərçivəsində, deməli, biz əsasən gənclərlə birlikdə uşaq evlərini, yəni bizim birliyin nizamnaməsində yəni göstərilir ki, biz uşaq evlərində yaşayan körpələrlə, gənclərlə, yeni yetmələrlə, yəni böyüyən yeni yetmələrlə incəsənətlə məşğul onların incəsənətə olan maraqlarını daha da artırmaq və yaxud da onlarda əgər belə bir imkanlar varsa, o imkanları genişləndirmək üçün yəni onlar da çox tədbirlər həyata keçiririk. Və əsasən də biz burada Mədəniyyət Nazirliyi bizə çox böyük dəstək göstərir. Çünki Nazirliyin tabiçiliyində olan bir sıra konsert müəssisələridir. Yəni, teatr və konsert müəssisələri ildə bir dəfə uşaqların uşaqlara verilir və uşaqlar orada öz yaradıcılıq imkanlarını göstərirlər, təqdim edirlər. Yəni, əsasən bizim birlikdə uşaq evlərinin bağlıdır işlər.
Bəs, əziz, səhvləmirəmsə, kurslar, seminarlar, müxtəlif sahələr üzrə belə pulsuz seminarlar da təşkil edirsiniz. Bunlar barədə?
Bəli, deməli, xatırlatmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının keçirdiyi bütün seminarlar, təlim kursları pulsuz həyata keçirilir. Burada iştirak etmək üçün yalnız keçirəcək seminar barədə ərizə formasını əldə edib, doldurub, göstərilən ünvana göndərmək lazımdır. Təbii ki, burada intellektual səviyyə əsas götürülür. Və bu seminarlar barədə onu da qeyd etmək istəyirəm ki, əsasən keçirilən seminarlar deməli, qadın hüquqları ilə bağlı, uşaq hüquqları ilə bağlı çoxlu seminarlar keçirilir. Bu uşaq evlərində yaşayan uşaqlar üçün biz bir planlaşdırmışıq. Yanvar, fevral, mart 3 ay ərzində keçirilməlidir bu. Deməli, mən və mənim hüquqlarım adlı layihədir. Bu da ki, uşaq evlərində yaşayan uşaqların hüquq cəhətdə maarifləndirilməsi yönündə görüləcək bir işdir.
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, siz bax, bu qədər danışırsınız, bax, bu sizin əziyyətinizdir də, bu həmin birliyin əziyyəti. Amma bunu mən indi burada oturub bilirəm ki, siz, amma bu yayımlanmır, bunu heç kim bilmir.
Yayımlanır.
Biz istərdik ki, bizim doğrudan da görsünlər ki, doğrudan da gənclərə var da belə bir podjeşka. Bunu da maraqlandırmaq üçün kanallarda yayımlanır. Gənc hardan bilsin ki, bu var? Bəli, mən bilmirəm. Ki, mən например, məsələn, mən getmişəm yerinə Ulduza, indi çağırırlar, ora çağırırlar, bu təşkilata, o layihə çağırırlar. Bilirəm ki, bunlar var, amma bizim adi evdə oturan gəncimiz sadəcə bunları bilmir.
Yəqin əzizə bundan sonra bunu da nəzərə alar, daha geniş fəaliyyətlər barədə məlumat verər. Ülviyyə, sən özün müsabiqədən sonra demək olar ki, tamaşaçılar, dinləyicilər sən demək olar ki, görmürlər efirdə. Bu nə ilə bağlıdır? Fəaliyyətini davam etdirməkdən imtina eləmisənmi? Yoxsa...
Çox sağ olun, sağlıq görə. Birincisi, mən Yeni Ulduzdan sonra bir il demək olar ki, oxudum, səhnədə oldum Yeni Ulduzdan sonra. Sonra sadəcə ucu vaxt gəldi mən təhsil. Yeni Ulduz bu bir hobi kimi oxumaq da, əslində təhsil lazım da almaq da. Məncə birinci hələ təhsilimi alım, inşallah hələ öz dinləyicilərimə, öz pərəstişkarlarıma demək istəyirəm ki, biz elə qayıdacaq.
Elə təhsildən söz düşmüşkən, yəqin musiqi sahəsində təhsil.
Yox, çox adam bu sual verir. Bəs niyə konservatoriya yox, bəs niyə incəsənətə yox? Mən istərdim, əlbəttə ki, istərdim, amma oxumaq səs var, demək olar ki, bunu genişləndirmək üçün obligasiya təhsil də lazımdır. Amma elə ki, oxumaqdan əvvəl qabaq mən hələ başqa bir təhsil də almaq istəyərdim.
Əgər sir deyilsə bu ikinci ixtisasınızı da.
Sizin də ikinci ixtisası belə böyük bir deyim ki, məqsədim budur ki, mən diplomat olmalı. Məqsədim odur ki, mən şərqşünasçı olmam. Yox, ondan yox. Sadəcə üçüncü qrupa görək hansı fakültəyə düşür. Hər halda fikirləşirəm ki, bəlkə diplomat olsam pis olmaz.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin finalçısı gənc ifaçı Ülvi Ağayevadır. Verilişi mən aparım, Ülkə Rakif qızı. Əziz, sizin təşkilata üzv olmaq üçün nə etmək lazımdır? Müraciət formaları nədir?
Bizim təşkilata üzv olmaq üçün sadəcə olaraq e-mail ünvanına müraciət eləyib, müvafiq ərizə formasını doldurub, yəni göstərilən ünvana göndərməklə bizim təşkilata üzv olmaq olar. Hər kəs üzv ola bilər bizim təşkilata.
Siz məktəblərdə yayımlandırırsınız?
Biz məktəblərdə, universitetlərdə gedirik, təbliğat aparırıq, təşkilat barədə məlumatlar veririk.
Yəni mən prosta çox maraqlıdır. Doğrudan da bizim gənclərimizdə heç bir maraq yoxdur. Mən fikir verirəm də oradan.
Görürəm, mən hadisə razılaşmaram səni. İki qrupa ayrılır sanki gənclər.
Hə, düzdür, iki qrupa.
Hər şey əldə etmək istəyən və hər şeylə maraqlananlar. Bir də hər şeydən bezib.
Çox belə bilirsiniz necə?
Məhz o ikinci qrupu məncə cəlb etmək lazımdır. Onların arasında maraqlandırmaq lazımdır. Yəqin də əzizləndirsə.
Biz universitetlərdə gedirik, universitetlərdə orada yəni təbliğat aparırıq, buklettlər paylaşırıq, qəbul olmaq üçün. Biraz keçir. Bu keçilən bu məlumatlardan sonra bir elə bir durğunluq yalan, elə bir heç yerə getməmişik, heç yerə məlumat verməmişik. Bir müddətdən sonra o qədər müraciət olunur, o qədər ərizələr yayılır ki, baxırsan ki, yəni Eliyadevin bəhrəsini görürəm.
Doğrudan da çox gözəldir ki, bax sizin belə təşkilatınız var.
Musiqi Akademiyasının tələbələri var, üzvlər, İncəsənət Universitetinin, sonra deməli Milli Konservatoriya nəzdində musiqi kolleci fəaliyyət göstərir.
Bəs nə qazandırır gəncə bu birliyə üzv olmaq?
Birliyə üzv olmaq ilk öncə mən deyirdim, əgər bu sırf incəsənət baxımından götürsək, yəni sırf sənətlə məşğul olan gənclərdirsə, bunda hər halda yəni keçirilən tədbirlər zamanı incəsənət ustaları ilə görüşlər, bundan başqa yəni biz fikirləşmişik, hansı ki gənclər bizə üzv olublar, masterklasslar onlar üçün təşkil eləyək. Yəni hər halda bu onlarda yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsinə, yəni inkişafına təsir göstərir. Bir də əgər biz belə bir deməli inşallah gələn il üçün belə bir deməli layihə həyata keçirilir. Bu respublika daxilində yəni müsabiqə keçirmək və həmin müsabiqənin qaliblərini deməli Qazaxıstanda Şabıt festivalı var. O festivala göndərmək qaliblərini.
Hansı sahə üzrə müsabiqə?
O deməli müsabiqə istəyirik keçirmək deməli balet sənəti, rəssamlıq sənəti, musiqi yəni solo ifaçılıq, deməli yazıçılıq və piyano.
Beynəlxalq səviyyəsində olacaq.
Birinci milli səviyyədə həyata keçirilib müsabiqənin qaliblərini beynəlxalq müsabiqəyə göndərəcəm.
Yəqin
hələ ki, hə, inşallah qatılaram. Hələ ki bizim müsabiqələrdən hələ beynəlxalq səviyyəsində heç nə olmayıb. Mən ümid varam ki, havaqsa olacaq.
Bəli, mən özüm iştirak elədim bu Qazaxıstanda Şabıt müsabiqəsində yazıçılıq sənəti üzrə, yəni müsabiqənin dünya üzrə orada Amerika var idi, orada Kanada var. Mən özüm yazıçılıq üzrə.
Elə qayıtmaq istəyirəm bir də. Əzizə, sən özün də bu istedadlardan birisən. Hekayələrin, məqalələrin müxtəlif müsabiqələrdə uğur da qazandı. Bu uğurların barədə də, öz uğurların barədə də bizə məlumat ver. Hər halda gənclər fikirləşər ki, bizim sədrimiz belə istedadlıdırsə, yəqin bunu bizə
də çalışarıq.
İkinci onu qeyd edim ki, məndə bu sənətə maraq 16 yaşından başladı. Yəni 16 yaşından mən bu yazıçılıq sənətinə maraq başladı. Yəni uşaq vaxtı, məktəb vaxtı insanlar olurdu. Yəni müxtəlif yaz inşa müsabiqələrində həmişə birinci yer tuturdum. Müəllimlər deyirdilər ki, yox, səndə nəsə var, sən bu sənətlə məşğul olmalısan. Nəsə, yəni üstünə düşməmişdi. Artıq 16 yaşlı məktəbi qutarandan sonra mən yazmağa başladım və müxtəlif qəzetlərdə, jurnallarda çap olundu mənim hekayələrim, müxtəlif məqalələrim. İlk dəfə mən ilk mükafatımı Gənclər İdman Nazirliyinin təşkil etdiyi 16-35 yaşlı jurnalistlərin 2-ci Ümum Respublika müsabiqəsində qazandım və birinci yeri orada mən tutdum. Ondan sonra yəni yadınızdadırsa, əgər 525-ci qəzetə UNICEF-in birgə deməli layihəsi var idi. Heç bir uşağı nəzərdən qaçırmayaq. Televiziya müsabiqəsi idi. Həm yazıçılıq üzrə, həm rəssamlıq üzrə. Orada yazıçılıq üzrə mən yenə də birinci mükafata layiq görüldüm. Və bundan sonra istər-istəməz insan uğur qazandıqca onun stimulu daha da artır. Daha da çox şeylər əldə etmək istəyirsən. Və mən 2005-ci ildə ilin Gənclər İdman Nazirliyinin o Gənclər Günü 2 fevral Gənclər Gününə görə təsis etdiyi Gənclər mükafatına, yəni ilin ən yaxşı nasiri mükafatına layiq görürdüm. Və bu Şabıt müsabiqəsi haqqında onu deyə bilərəm ki, Şabıt müsabiqəsində mən öz sənətlərimi verdim və düzü birinci turdan keçəndə çox sevinmişdim ki, yəni qəbul olundum. Olca Süleymanov kimi böyük bir yazıçının vətənində hər halda müsabiqəyə, yazıçılıq üzrə müsabiqəyə getmək çox böyük şərəf idi. Və mən Qazaxıstan noyabrın 2-sindən 9-una qədər keçirilən Şabıt müsabiqəsi. Şabıt demən ilham deməkdir. O müsabiqədə iştirak elədim. Orada müsabiqə haqqında deyə bilərəm ki, Amerikadan, Kanadadan, Almaniyadan, Macaristandan, Türk dövlətləri, Özbəkistan, Qırğızistan, Türkmənistan hamısını iştirak edir. Beynəlxalq müsabiqə idi. Orada mən 3-cü yeri qazandım. 1-ci yer Qazaxıstan.
Maşallah, bizim sədrimiz nə gözəl 10 addımları və uğurları var. Doğrudan da bu...
14, 24.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əzim, mənim ki, maraqlıdır, yəqin Ülviyə və dinləyicilər üçün də maraqlıdır. Daha çox hansı mövzuya toxunursan öz hekayələrində yazdın?
Hekayələrdə müxtəlif mövzular var. Uşaq, bu kimi təşkilatla bağlı ki, çox uşaq evlərinə gedir. Yəni, onların ağır acıları var, uşaqların atılmışlar barədə. Var, yəni, vətənimizin bugünü və gələcəkdə necə görmək istəyir vətənimizi. Yəni, müxtəlif mövzular da var hekayələr.
Ülvi, bəs sən hansı mövzuda mahnılar ifa etməyə daha çox üstünlük verirsən? Məncə, yaradıcı insan bütün mövzulara toxunur və belə də olmalıdır. Amma hər insanın yəqin ki, bir mövzuya üstünlük, daha çox üstünlük verir hər biri.
Əslində, mən həmişə şux mahnılar, şən mahnılar xoşduram. Qaçıram həzin mahnılardan, xoşlamıram elə həzin mahnılardır.
Gənclik dinamika təhlükə.
Amma olur hərdən, istəyirəm belə soul mahnılar, blues belə bir şey oxumaq. Qəncində, əlbəttə ki, Azərbaycanda belə şey çox da maraq göstərmirlər. Şunca, qəncində biz Qafqazlardıq da, ona görə də biz belə iştiqanlı, çox belə şux və şən mahnıları xoşduyuruq da. Çünki bizim naturamız belədir, doğrudan da iştiqanlı, belə şən, şux insanlar. Ona görə də məncə şən mahnı oxuyanda şux mahnını daha çox maraq yaranır.
Bəs Ülfə, səndə heç olubmu ki, bir məqalə və yaxud hekayə yazasan və yaxud yazmaq fikrinə düşəsən?
Olub, bilirsiniz, mən ruski sektor qutarmışam da, olub, o qədər olub mən yazmışam, rusça yazmışam. Düz deyəndə, bir dəfə Yeni Uzas layihəsində Mirai Kerin Hero mahnısını ifa edəndə xahiş elədim, bizim rəhbərimiz vardı, Yaşar Məhmədə xahiş elədim ki, onlar mən yarısını öz yazdığım rusca icazə vermədilər və mənim o şeirlərim qaldı qıraqda. Yazırdım, mən balacaqdan da yazıram. İndi də yazıram. Hərdən görsəz ki, gəlir və dəyətən gəlir, yazıram.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin finalçısı gənc ifaçı Ülvi Ağayevadır. Verilişi mən aparam, Ülker Akif qızı. Əzizə, yenə də qayıdaq İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinə. Gələcək üçün hansı planlarınız var, nə kimi işlər görməyəcək? Qeyd etdin, bəzi seminarlar barədə məlumat verdin. Bəs demədiyin nəsə qaldı mı?
Demədim, yəni iki layihə bunun, yəni qeyd etdiyim o iki layihədən başqa iki layihədə, yəni planda var həyata keçirmək. Bunlardan biri, yəni Novruz bayramının bizim, yəni özünüz bilirsiniz ki, bizdə ən müqəddəs bayramlardan sayırıq müsəlman dünyasında. Novruz bayramının beynəlxalq səviyyədə, yəni beynəlxalq səviyyəyə çatdırılması üçün yəni, burada bir uşaq festivalı təşkil eləmək və ilk öncə, yəni birinci festival olduğuna görə az, yəni hər ölkədən bir 10 ölkə, bu da Avropa ölkələri və Türk ölkələri birlikdə 10 ölkə və hər ölkədən bir 10-15 nümayəndə heyəsini qəbul edib, yəni burada Novruz bayramını uşaq festivalı kimi keçirmək ki, yəni başqa ölkələr də bizim bayramlardan xəbərdar olsunlar. Bundan başqa bu Azərbaycanın, yəni Azərbaycanın da başqa ölkələrə məsələlər üçün diqqət mərkəzi olmasını yəni, təmin edir. İkinci bir, bir layihə isə teatr festivalı ilə bağlıdır. Yəni, bildiyiniz kimi bir neçə teatrlar artıq təmirə dayanıb və ilk növbədə bu tamaşaçının teatr axınını azaldır və demək olar ki, unutqanlığa da gətirib çıxada bilər. Çünki bu teatr təmir eləmək aşağısı 1-2 il çəkəcək və tamaşaçılar tamaşasız qalmamaq üçün, ilk növbədə uşaqlar, gənclər tamaşasız qalmamaq üçün biz fikirləşir respublika səviyyəli, yəni teatrlarla birlikdə başqa-başqa rayonlarda, Bakının mərkəzlərində və rayonlarda həyata keçirək, yəni bu layihəni onlar da tamaşalar yəni kəsilməsin.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14 24
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Ülviyə, bundan sonra nə etməyi düşünürsən? Dedin ki, təhsil alacaqsan. Bəs bu ifaçılıq sənətlə bağlı hər hansı bir işlər görməyə planlaşdırırsan mı? Yoxsa başın yox, imtihana qarışır?
Hələ ki, düzdür, yəni, başım təhsilə qarışıb, imtihanı çox həyəcanlarım, fikirləşirəm necə yazacağım. Çünki doğrudan təhsildən çox kənarda qaldım. Baxmayın, konsertlər, o xeyirxah konsertlər, layihələr ona görə biraz təhsildən kənarda qaldım. Ona görə fikirləşirəm ki, çox böyük üzərimdə işləməliyəm ki, institutda daxil olum. Amma hər halda fikrim var, institutda daxil olandan sonra fikrim var oxumaq. Planlarım hələ deyə bilməm, qabaqcadan deyə bilməyə düşmür. Hər halda planlı, heç nə hələ planlaşdırmamışam. Amma bir şey bilirəm ki, hələ fikrim var oxumaq.
Hər halda dinləyicilər səndən sürpriz gözləsinlər.
Hə, gözləsinlər.
Verilişin sonuna yaxınlaşırıq. İstəyərdim ki, sonda Ülvə sənin ifanda bir mahnıya da qulaqsaq. Sonra sağ olaşarıq.
Qulaqsa bu mahnı mənim deyil. Bu mahnı 2005-də Eurovision müsabiqəsində Helena Papelizon mahnısıdır. You My Number One Prison dinləyin.
You're my lover, undercover. You're my secret passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I found that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me, and you will have me in your arms forever, and never forget it. Say you miss me, come on, kiss me. Take me up to heaven, and there won't be very. You are the one, you're my number one, the only treasure.
Believe me, in my empty life you will be only reason.
Çox sağ olun Ülfiyəm.
Siz də sağ olun.
Biz isə verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Sonda bir daha xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və dinləyicilərin daha çox Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı kimi tanıdığı gənc ifaçı Ülfiyə Ağayeva idi. Çox sağ olun ki, həm söhbətim oldunuz. Çox sağ olun gəldiyinizə.
Çox sağ olun Ülfiyə xanım.
Verilişi mən aparırdım Ülkiyə Rakif qızı.
14-24 verilişinə qulaq astınız. Sonda günün xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. İranda ekspertlər məclisi və yerli şuralara seçkilər sona yetib. Seçkilərin fəallığına görə seçki bir neçə saat uzun sürüb. Seçkilərin birbaşa siyasətə təsir olmasa da bu prezident Mahmud Əhmədinəcadın rəqiblərinin nə qədər nüfuzlu olub olmamasını göstərəcək. Hakim dairələr hesab edir ki, seçicilərin fəallığı mövcud hökumətə güclü dəstəkdən xəbər verir. Seçkilərin ilkin nəticələrinin bugün və ya sabah bəlli olacağı gözlənilir. Həmasın rəhbərlik etdiyi Fələstin hökuməti bugün prezident Mahmud Abbasın çıxışını boykot eləmək fikrindədir. Mahmud Abbasın Fələstin muxtariyyətində vaxtından əvvəl seçki elan edəcəyi gözlənilir. Həmasın təxminən 100 min tərəfdarı dönən Qəzzədə baş nazir İsmail Haniyeyə dəstək məqsədilə nümayiş etdirib, Həmas Mahmud Abbasın rəhbərlik etdiyi fəth hərəkatını İsmail Haniyeyə qət cəhdində günahlandırır. İraq Qızıl Ayfara cəmiyyətinin rəsmisi deyir ki, Amerika qüvvələri cəmiyyətin işinə üsyançılardan daha çox təhlükədir. Cəmiyyətin vitse prezidenti Cəmal Al-Qarburi işçilərinin vaxtaşırı Amerika qüvvələri tərəfindən hücumlara məruz qaldığını və ya saxlandığını deyir. Bugün İraqda Milli Barışı Konferansı başlanıb, əsas müzakirə mövzusu ölkədəki sünni və şiə icması arasındakı fikir ayrılıqları olacaq. Hələlik forumda məhz kimlərin iştirak edəcəyi dəqiq bəlli deyil, lakin məlumatlara görə xalqa qarşı cinayət törədənləri çıxmaq şərti ilə toplantıya siyasi proseslərdə iştirak edən bütün tərəflərin nümayəndələri dəvət olunub. Konferans 2 gün çəkəcək. Venezuela prezidenti Hugo Chavez, Kuba lideri Fidel Castro'nun xərçəngə tutulması ilə bağlı məlumatları təkzib edib, lakin onun ciddi xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini deyib. Hazırda Kubada prezidentin səlahiyyətləri Fidel Castro'nun qardaşı Raul Castro icra edir, Amerika Kongresinin nümayəndə heyəti isə Kuba rəhbərliyi ilə dialoq qurmaq ümidi ilə Havanaya gedibdir. Bu, 1959-cu il Kuba inqilabından sonra Amerikanın bu ölkəyə səfir etmiş ən böyük rəsmi nümayəndə heyəti hesab olunur. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair yaxın şərqə səfəri çərçivəsində Türkiyədədir. Tony Blair'in yaxın şərqə səfərində məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına təkan verməkdir. Onun Ankarada Türkiyənin baş naziri Tony Blair ilə Recep Tayyip Erdoğan'la aparacağı danışıqlar zamanı isə Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmaq cəhdləri müzakirə olunacaq. Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko arasında görüş olub, görüşdə enerji və iki ölkənin birləşməsi ilə bağlı tələflər arasındakı mübahisəli məsələlər müzakirə olunub. Aleksandr Lukaşenko bir sıra məsələlərin həllində irəliləyiş olduğunu deyir. Rusiya həftənin əvvəllərində neft ixracına görə Belarusa tam gömrük haqqı tətbiq edəcəyini bəyan edib, bundan başqa Rusiyanın Gazprom şirkəti Belarusa verdiyi qazın qiymətini qaldırmaq fikrindədir. Dünən Hacı Məmmədov və onun rəhbərlik etdiyi bildirilən 26 nəfərin məhkəməsində son söz deməyə başa çatıbdı. Vəkillərdən biri Adil İsmailov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təxminən 2 həftədən sonra hökm oxunması gözlənilir. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müfəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər çoxsaylı qətillər törətməkdə və adam oğurluğunda ittiham olunurlar. Dövlət ittihamçısı onlardan ona ömürlük, digərlərinə isə 3 ildən 15 ilə qədər cəza istəyib. Bunlar bugünə olan, bu saat olan xəbərlər idi. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. 6-10 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz 7-12, dağlarda isə 0-3 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən tanış elədim Vaqif Məmmədli. Xəbərlərdən sonra isə efirdə ikisi bir yerdə veriliş olacaq. Verilişdə söhbət gender problemlərindən gedir. Verilişi həmkarım İlkin Məmmədov aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Kişi, ikisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok, birgə.
İkisi bir yerde.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerde verişi efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişimizdə müzakirə mövzumuz gender bərabərliyi haqqında qanun olacaq. Qonaqlarımız isə ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşmə və insan haqları məsələləri üzrə məsul işçisi Ingrid Gosinger və bu qanun layihəsinin müzakirələrində aktiv iştirak edən deputat Yevda Abramovdur. Bildiyimiz kimi, parlament artıq 3-cü oxunuşa qadın və kişilərin gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanunu qəbul edib, Prezident İlham Əliyev isə bu ayın ilk günü onu təsdiqləyib. Bu qanunun parlamentdəki ilk oxunuş və ikinci oxunuşundakı müzakirələrindən sonra ATƏT-in Bakı ofisində dəyirmi masa keçirilmişdi və bu dəyirmi masada bir sıra iradlar səsləndirilmişdi. İlk sualım Ingrid xanım olacaq. Bu iradlar hansılar idi?
First of all,
demək, şərhlərdən biri o idi ki, iştirakçıların əksəriyyəti belə qənaətə gəldilər ki, birinci oxunuşdan keçən qanun layihəsi əslində ikinci oxunuşdan keçən qanun layihəsindən daha yaxşı idi.
The participants of the round table,
həmçinin həmən iştirakçılar arasında belə bir təəssürat oyanmışdır ki, ikinci qanun layihəsinin hazırlanması tərzi ümumiyyətlə ola bilsin ki, beynəlxalq öhdəliklərdən irəli gələn bir təzyiq nəticəsində bu qanun layihəsinin tez bir surətdə qəbul olunması məqsədi ilə qəbul edilmişdir. İştirakçılar həmçinin xüsusi olaraq qeyd etmişlər ki, həmən qanun layihələrinin qəbulundan öncə geniş miqyaslı bir ictimai müzakirəyə ehtiyac var idi. Bizim qeyd etdiyimiz şərhlərdən də biri o idi ki, qanunda istifadə edilmiş terminlər, demək, qadınlara qarşı bütün növ ayrı seçkiliyin aradan qaldırılması üzrə beynəlxalq konvensiyadakı istifadə olunan terminologiya ilə eyni olmalıdır. Misal üçün, orada istifadə edilən ifadələrdən biri odur ki, gender zəminində ayrı seçkiliyin qarşına alınması. Halbuki, bu konvensiyada bu gedir ki, cinsi zəmində ayrı seçkiliyin qarşına alınması.
It is a very useful.
Həmən ikinci qanun layihəsindən bağlı şərhlərimizdən biri də o idi ki, baxmayaraq ki, bütün hüquqşünaslar bu məsələdən agahdır, lakin qanun layihəsində qeyd edilməli idi ki, qanunun beynəlxalq qanunlarla ziddiyyət təşkil etdiyi halda beynəlxalq qanunun üstün götürülməsi haqqında bir müddə olmalı idi.
Another point would be that was made during the round table.
Digər şərhlərdən də biri isə o idi ki, həmin qanun layihəsində Azərbaycanın digər qanun vericiliyində olan müddəalar həmin olduğu kimi həmin qanun layihəsində də əks olunmuşdur və bizim mövqeyimiz ondan ibarət idi ki, digər qanun vericilikdə olan müddəaların əslində bu qanun layihəsində daha çox praktiki şəkildə təqdim edilməli idi ki, həmin o qanun müddəalarının tələbləri nə cür həyata keçiriləcək.
What was very interesting and that
demək, dərmi masada qızğın müzakirələr doğuran mövzulardan biri də kvota mövzusu idi. İştirakçıların böyük əksəriyyəti belə hesab edirdi ki, kvota sisteminin tətbiqi çox vacib idi, heç olmasa müvəqqəti bir addım kimi.
Temporary measure that means
müvəqqəti addım kimi deyəndə biz onu 2-5 il müddətinə, bəlkə də 2-7 il müddətinə kvota sistemi tətbiqini nəzərdə tuturduq. Son iki şərhlərdən birini də qeyd edim ki, həmən qeyddə ondan ibarət idi ki, Əgər bu qanun qəbul edilərsə, Azərbaycan digər qanun vericiliklərində də bu qanun tələblərinə uyğun müəyyən dəyişikliklər edilməsi vacibdir.
And another suggestion was made that
və sonuncu şərhlərimizdən biri də o idi ki, genderlə bağlı statistik məlumatın saxlanılması və aparılması qanunla tələb olunmalı, qanunda öz əksini tapmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Bu ATƏT-in Bakı ofisindən İngrid Gosinzerin fikirləri idi. İndi parlamenti təmsil edən Yevda Kərimova üzümü tuturam. Yevda müəllim, bu sadalanan iradlardan hansılar sonuncu oxunuşda nəzərə alınıb?
Heç qanunun qəbul edilməsində heç bir tələsiklik olmayıb. Və məsələn, mən Milli Məclisin parlament üzvüyəm və heç bir tərəfdən bizlərə təzliq olmayıb ki, bunu hansı müddətəsə tez qəbul edin və Milli Məclisin təsdiqini verin. Mən elə bir şey olmayıb. Düzdür, qanunda bir sıra anlaşılmayan, bizim leksikonumuza yad olan, Azərbaycan dilində oturuşmayan bəzi məfhumlar var. Bunun da hər bir deputatın özünün subyektiv fikirləri olub. Məsələn, mən də bir millət vəkili kimi qanunun o seçilmiş başlığından narazıyam. Kişi və qadınların möhtərizə gender bərabərlik təminatları haqqında qanun. Amma əsl qanunun maddələrini oxuduqdan sonra belə bir nəticəyə gəlirsən ki, burada kişi və qadınların bərabərliyində söhbət gedmir. Yəni, hüquqlarının və imkanlarının bərabərliyindən söhbət gedə bilər. Düzdür, Milli Məclisin sonuncu, üçüncü oxunuşunda elə gender kimdə qəbul edildi. Amma orada bəzi anlayışların açılması da tövsiyə edildi. Sonra burada kvota məsələsindən söhbət getdi. Əgər söhbət bərabərlikdən gedirsə, kvota ilə bərabərlik sözü bir-birinə əksdir. Söhbət hansı kvotadan gedir? Deyək ki, parlament seçkilərində, bugün parlament seçkilərində seçilmiş qadınlar seçilmiş kişilərdən azdır. Və mən bunu təbii qəbul edirəm ki, qadınlar bundan narazı qalarlar. Amma söhbət ondan gedir ki, xalq belə seçim edib. Nə kişilər üçün işə qabil edilməkdə kvota var, nə parlament seçkilərində seçilən insanlar üçün kvota var. Ona görə kvota sözü biraz qanunun başlığı ilə əks qütdə durur. Ona görə kvota sözü keçmədi. Keçməyən müəyyən mərhələlərdən, müəyyən maddələrdən biri də bugün seksual qısnamadır. Yəni, bu tam açılmalıdır. Əgər idarə və ya müəssisə rəhbəri yanında işləyən bir insana, özür istəyirəm, əllə toxunubsa və ya ona bir söz deyibsə, bu əllə toxunmanı və ya ona edilən sözün sübuta yetirilmə mexanizmi necə olmalıdır? Bu işdə ümumiyyətlə bir hərc-mərcliyə gətirib çıxarmazmı? Bunun üçün məhkəmələr qurulmalıdırmı? Ona görə sosial, demək, seksual qısnama məsələsi geniş müzakirə edildi və düzdür, qəbul edildi. Amma tövsiyə edildi ki, cinayət məcəlləsində müəyyən dəyişiklik edilməlidir. Bu qanunun özünün qəbul edilməsi bizim qanunvericilik bazamızda olan bir sıra qanunlarda da dəyişikliklər etməyə biz məcburuq. Bu qanunun işləməsinin mexanizminə nəzarət edən icra hakimiyyətinin kim olması məsələsi bugün biz millət vəkili olaraq bizim üçün də maraqlıdır. Kime verilməlidir? Ombudsmana mı? Yoxsa ailə? Uşaq qadın problemlərinə mi? Əgər bu ailə uşaq qadın problemlə veriləcəksə, bu yenə gender bərabərliyin pozulması deyilmi? Azərbaycanda kişi, oğlanların, kişilərin problemlərini öyrənə bir təşkilat yoxdur. Və söhbət bundan gedir. Ola bilər ki, bizim bu problemlərlə, bizim bu dəyişikliklərlə ATƏT razı deyil. Amma qanun bu əbədi deyil ki. Bu bir keçid dövrü üçündür. Biz qanunçuluğu öyrənə-öyrənə gəlirik. Dünya qanun praktikasından da istifadə edirik və gələcəkdə ola bilər ki, biz qanunlara əlavələr edəcəyik, dəyişikliklər edəcəyik. Yəni, bu, böyük bir faciə deyil. Ölkələr öz konstitusiyalarında dəyişiklik edirlər. Amma bugün Azərbaycan cəmiyyətinin sosial sifarişi olaraq bu qanunun bu şəkildə qəbul edilməsi mənə elə gəlir ki, böyük bir qəbahat deyil.
Çox sağ olun, Yevda müəllim. Burada bir sualın yeri gəlib çıxıb, əgər bu qanunla bağlı hələ də ekspertlər və qanunu qəbul edənlərlə icra edənlər arasında fikir ayrılığı varsa, bu qanundan götürək seksual qısnama və ya cinsi zorakılıq ya da ayrı seçkili ilə üzləşən insanlar necə yararlana bilər?
Bu məsələlər müzakirə vaxtı da Milli Məclisdə ortaya çıxdı. Əlbəttə, qanun işləmirsə, o, cəmiyyətdə işləmirsə, onun mexanizmi yoxdursa, o qanun qanun deyil. Və mən bayaq dedim, bu qanun artıq qəbul edilib. Bu yaxınlarda cənab prezidentin sərəncamı ilə hansısa mən deyə bilmərəm, icra hakimiyyəti bu qanunun işləməsinin məsuliyyətini üzərinə götürəcək. Ondan sonra sizin bayağı dediğiniz kimi her bir vətəndaş cinsindən asılı olmayaraq, istər qadın, istər kişi, düzdür, bu sadə cəmiyyətdə qadın zorakılığı çox ümdə bir məsələdir, bir problem kimi ortaya atılıb, bunun üçün də qanun hazırlanır və bütün beynəlxalq təşkilatlar bu işə bizlərə yardım edir. Bu insanlar birbaşa həmin idarəyə, həmin orqana şikayət edə bilərlər, müraciət edə bilərlər və bundan əlavə mən bayaq dedim ki, cinayət məcəlləsində də dəyişikliklər olacaq və həmin cinsi qısnama maddəsi altında müəyyən cəza ramkası çərçivəsi müəyyənləşdiriləcək və həmin işçi özünün rəhbərinə qarşı əgər qısnamanı sübut edə bilən dəlilləri varsa cinayət işi qaldıra bilər və orada yəqin cərimə mi hansısa cəza maddələri o bəndləri nəzərdə tutulmuş bəndlərə şamil ediləcək.
Well, first of all, I think the law on equality.
Birinci onu qeyd edim ki, qanun ailə zorakılığı qurbanlarına hər hansı bir yardım vasitəsini göstərmir.
And it actually is not a law.
Və əslində bu heç də yerli ailə zorakılığı qurbanlarına dəstəyin göstərilməsi qanunu deyil.
For that you have.
Bunun üçün təbii ki, Azərbaycanda cinayət məcəlləsi var və gələcəkdə qəbul ediləcək ailə zorakılığı qanunu olacaq.
What the equality law could do is, and I'm coming back to.
Lakin bu gender bərabərliyi qanununun əhəmiyyəti ondan ola bilər ki, misal üçün cəmiyyətin müxtəlif sferalarında qadınların iştirakının sayı kişilərin bərabərləşdirilməyə doğru getsə, belə hallarda ailə zorakılığı qurbanları qadınlar demək öz başına gələn hadisələri gedib kişi polisinə deyil, polis orqanlarında sayı çoxalacaq qadınlara üst tutaraq öz dərdlərini başa sala bilərlər.
To a male police officer. And I'm coming from Austria, so if for example,
mən Avstriyadan gəldiyim üçün bir misal vermək istəyirəm. Tutaq ki, belə götürək, mənim dayım oğlu öz yoldaşını döyür və yoldaşı gəlir mənə şikayət edir.
And complains about this. She complains to me and asks me.
Tutaq ki, gəlib məndən xahiş edir ki, mən polislə əlaqə saxlayım və polislə görüşdə mən də iştirak edim.
In a meeting with the police. In Austria, I have the right.
Belə halda Avstriyada biz təbii ki, qadın polis nümayəndəsinə müraciət edirik və qadın polis nümayəndəsi həmin qurbanla söhbət edir.
She would explain what happened to her.
Ola bilsin ki, qurban təkcə polis, qadın polislə söhbət etməyəcək, həmçində tutaq ki, aldığı zərbələri də göstərəcəkdir.
For that reason, we
Və bu məqamları nəzərə almaq üçün bizim polis orqanlarında kvota sistemi tətbiq edilir.
And so on.
Təşəkkür edirəm həm İngrid xanıma, həm də Yevda müəllimə fikirlərinə görə. Verişimiz az sonra davam edəcək və biz qanunun şəxsi həyata tətbiqindən danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxan.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nəyini, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, mən də üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa orada, burada böyüdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, az qal ağlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçündə olmanı istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha? Gülnara da Allah bir oğlan yetirsəydi, lap dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onları heç min oğlana da dəyişmərəm.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin parlamentdə müzakirəsi zamanı əsas mübahisə doğuran məsələlərdən biri də qanunun tətbiq sahəsi idi. Layihədə yazılırdı ki, qanun siyasi, iqtisadi, sosial sahələrə şamil edilir. Şəxsi həyatı tətbiq edilməyən bu qanun istənilən effekti verə biləcəkmi?
Əlbəttə, mən burada həm vətəndaş mövqeyində dururam, həm də millət vəkiliyəm. Mənim ümumiyyətlə mövqelərimdə o qədər də bir-birinə əks olan xüsusiyyətlər yoxdur. Qanunun üçüncü maddəsi çox gözəl göstərir ki, bu qanun şəxsi ailə həyatına, dini icmaların fəaliyyətinə şamil edilmir. Bu elə-belə yazılmayıb. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində ailəyə xüsusi hörmət var, xüsusi qayğı var. Bilirsiniz ki, Qafqazlılar həmişə özlərinin ailədəki münasibətlərində bütün xalqlara, bütün dünyadakı xalqlara nümunə olub. O və bugün xanım Angelinin dediyi kimi düzdür. Cəmiyyətdə bir ailə zorakılığı var. Bu da yəni bizim daxilimizdən gəlir. Yəni kişinin qadın üzərində nisbətən üstünlük psixologiyasına həmişə sədaqətli olmasından gəlir, irəli gəlir. Yəni biz evə kişi girir. Və bugün əlbəttə bütün bunlar Avropa dəyərlərinə ziddir. Amma yenə deyirəm ki, biz bundan hələlik qaça bilmirik. Bugün bu qanun dini icmaların fəaliyyətinə heç bir təsir edə bilməz. Qadın əmək fəaliyyəti göstərmir, bütün günü dini ibadət edir. Ayrı-ayrı icmaların özlərinin icma nizamnamələri və müqəddəs kitablarının tələb etdiyi üçün bu qanun onlara şamil edilməyəcək.
Well, as I said that it shouldn't.
Bayaq qeyd etdiyim kimi, həmin qanunun tətbiqi təkcə siyasi, iqtisadi, sosial sahələrlə məhdudlaşdırılmamalıdır. Bu sahələrə həmçinin ailə sahəsi və istərsə hərbi sahədə daxil edilməlidir.
I haven't seen any law on equality that actually.
Onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən nəzərdən keçirdiyim bir neçə dövlətlərin bərabərlik qanunları haqqında heç belə bir müddəa yoxdur ki, bu bərabərlik qanunu hər hansı bir məhdud bir sahələrə şamil edir. Ümumiyyətlə, bunun tətbiqinin ancaq müəyyən sahələr tətbiqi özü-özlüyündə bərabərliyin pozulması deməkdir. Bəli, elə qanunlar var ki, elə dövlətlərin qanunları var ki, orada bu göstərilmir. Ancaq belə məhdudlaşdırılması da yoxdur.
That is not only inconsistent with CEDAW.
Demək, əslində qanunda belə bir maddənin olması nəinki qadınlara qarşı bütün ayrı seçkinin formalarının qarşısını alan beynəlxalq konvensiya, hətta Azərbaycan konstitusiyasının tələblərinə də ziddir.
I'm not saying that there should be.
Mən demirəm ki, Azərbaycanın polis və yaxud da ki, hərbi orqanlarında qadınlarla kişilərin mütənasibliyi 50-50 olmalıdır.
And I'm certainly also not saying that there should be.
Lakin biz bu qanundan gözləyirdik ki, həmin qanun qadınların qeyri-ənənəvi sahələrdə də sayının artırılmasını, ümumiyyətlə qadınların sosial iştirakının artırılmasını mümkün edən bir mexanizm şəklində olacaqdır. Mən burada bir neçə dəfə mentalitet sözünü eşitdim.
And the equality law.
Təbii ki, bu qanun Azərbaycana aiddir. Azərbaycanın şəraiti nəzərə alır.
And it takes into consideration Azərbaycani traditions.
Və təbii ki, burada Azərbaycan adət-ənənələri nəzərə alınıb həmin qanunla qanun müzakirə edilərkən və ola bilsin hər hansı bir maddənin daxil edib edilməməsi ilə bu səbəbdən də olur.
But unfortunately, I really really do not think.
Lakin mən bir fikrinə razı deyiləm ki, qadınlara yalnız zərif məxluq kimi baxılır, qadınlara yalnız bir nəcib, incə bir məxluq kimi baxılmasının əleyhinəyəm. Həmçinin də onun əleyhinəyəm ki, qadınlara ancaq ailə iştirakçısı, ailənin ehtiyaclarının ödənilməsi, öz yoldaşına daim diqqət yetirən bir məxluq kimi baxılsın. Mən həmçinin istəyirəm ki, qadınlar ümumiyyətlə müxtəlif sahələrdə fəal olsunlar. Misal üçün, hüquq sahəsində və sairələrdə də onların rolunu görsünlər. Və ümumiyyətlə, qadınla kişi arasında bioloji, təbii fərqlər olsa da belə, bunlar belə şişirdilməməlidir ki, həmin ziddiyyətlər həmin o fərqlərdən doğur.
And educational development.
Və mən hesab edirəm ki, bu pozitiv diskriminasiyadır və beləliklə bu demək, qadınların istər təhsil sahəsində, istər peşə fəaliyyətləri sahəsində imkanları məhdudlaşdırılır və bu təbii ki, olan həm də psixologiyasına təsir göstərir.
It is not good if we tell the women in Azerbaijan that
əgər qadınlara deyilirsə ki, onlar nəcib olmalılar, onlar ancaq ailəsi haqqında düşünməlidirlər, təhsilin dalınca qaçmalılar və yaxud da ki, fiziki əmək tələb edən işlə məşğul olmamalılar, mən bu fikirlə razı deyiləm.
There are a lot of women in Azerbaijan.
Azərbaycanda çox müvəffəqiyyətli, uğurlu, demək, biznes qadınlar, bizneslə məşğul olan qadınlar da var.
Now why do we restrict this?
Nəyə görə Azərbaycanın digər qadınları da bu yolu keçə bilməzlər? Nəyə görə onlar bu sahələrdə uğur qazana bilməzlər? Onlar qazana bilərlər, eyni zamanda da ailə başçısı, həyat yoldaşı da ola bilərlər.
So I think we have passed the
və qadınların ancaq ailə işlərindən, uşaqlarla məşğul olması dövrü artıq bitib və əgər qadınlara belə bir şey müntəzəm olaraq onların həyat dövrü tərzində deyilirsə, təbii ki, qadınlar bu belə bir şey inanacaqlar və onlar da öz uşaqlarını bu səbkidə böyüdəcəklər.
Telling this to their sons and daughters in the future.
Yevda müəllimə təşəkkür edirəm. Eyni sualı İngrid xanıma da verirəm. Şəxsi həyata tətbiq edilməyən qanun effektiv olacaqmı?
Bilirsinizmi, heç bir cəmiyyətdə ideal qanun yoxdur. Və biz bu qanunu işləmək üçün qabil etmişik. Arxivə tullayıb atmaq üçün yox. Ona görə bugün hələ ATƏT-in bir sıra iradları bu qanunda öz yerini tapmayıbsa, hələlik cəmiyyətin bizə bir sosial sifarişi belə bu şəkildə qurulub. Hələlik bugün biz bizim cəmiyyətimizdə qadın hər hansı bir rolu tuta bilməyibsə, bunun təqsirkarı qanun deyil. Yəni, bunun təqsirkarı cəmiyyətin sifarişi belədir. Polisdə də qadınlar işləyə bilər, ola bilər qadınla güc nazirimiz də ola bilər. Bugün bizim çox gözəl xanımlarımız müəyyən postlarda işləyirlər və mən bir kişi kimi tərəfdaram ki, ən gözəl vəzifələrdə, ən aparıcı vəzifələrdə qadınlar işləsin. Çünki qadınlar korrupsiyaya az meyilli olurlar. Mənim aləmimdə olarsa sürücülərin 80%-ni qadınlara tapşırıram. Çünki qadın sürücü çox gözəl sürür, qanunlara çox gözəl riayət edir. Amma bunlar mənim istəyimdir. Bütün bu mənim şəxsi istəklərimi hələ bugün qanunda təsbit etmək düzgün olmazdı.
Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra davam edəcək.
Yenə mısmarığını sallayıbsan. Nə olub?
Nə olacaq? Qazandığın bir həftə yetmir o olub.
Güya sən işləsən rokerlər olacaq.
Səndən az maaş almazdın hər halda.
Azı, sən Allah tez qalxınır ki, yenə başlayıblar.
Bizim evdə heç bilirsən ki, kimin sözü keçir?
O nə sözdür, ha? Əlbəttə, atamın.
Bu ki, anam xərcdir. Atam ondan icazəsiz heç kontur da almır telefonuna.
Əvəzində anamın da işləmək arzusu gözündə qalır. Bacı, anam da işləsə nə əla olardı? Əvəzində özümə kompüter alardım.
Mən də. Anam işləyəndə atamdan çox maaş alırdı.
Mühasibət işində anama tay tapmaq çətindir. Atam özü deyil.
Onda qoysun da işləməyə. Tapdım. Demək kim çox maaş alsa, ailənin böyüyü o sayılır.
Yox mənim bal qızım.
Yükün çoxunu götürən böyük sayılır. Uşaqlar, mənə təbrik edin. Atanız din işləməyə icazə verdi.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gender problemlərindən sonra olan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Gender bərabərliyi haqqında qanunla bağlı Yevda müəllim, İngrid xanım, başqa nəsə demək istədikləriniz qalıbmı?
Well, I thank the member of parliament for
mən bizim parlamentari həmkarımızı təşəkkürümü bildirmək istəyirəm onun qeyd etdiyi bəzi misallara görə və onun göstərdiyi kimi Azərbaycanda qanun sürücülərinin çox olması ehtiyacı və qadınların ümumiyyətlə korrupsiya az meyilli olması bu bir faktdır və bunu kişi xeylağından eşitməyimə çox məmnunam.
We certainly would always like to.
Təbii ki, biz həmişə istərdik ki, bizə hörmət olsun.
And we will never.
Və əgər qadınlar tutaq ki, hər hansı bir partiyada lider vəzifəsi və yaxud da ki, məhkəmə hakimi vəzifəsi tutulursa, bu iş o deməkdir ki, onlar öz nəcibliyini, qadınlığını itirirlər.
And the last comment I would like to make, I would be really happy.
Və həmçinin də onu qeyd etmək istəyirəm ki, ATƏT bu qanunun tətbiqini, effektivliyini artırmaq üçün ATƏT-in hüquq şöbəsinin yardımından istifadə edə bilər və ümumiyyətlə bir sıra beynəlxalq ekspertlərin köməyini biz Azərbaycan hökumətinə təqdim edə bilərik.
Pool of international experts help implement this law on equality.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərinə sonra verilişimizdə bugün gender bərabərliyi haqqında qanundan danışırdıq. ATƏT-in Bakı ofisindən xanım Ingrid Gossinger və deputat Yevda Abramovun yardımı ilə. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, səs tərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az